yaşonun arkıl cağdaylarında cardanla girgen aşar uxturusu sizdir menin sırdaşat. Beşembi gündörü geçki saat 6'da Mirgul Abdugaparova sizdin kızmatınızda.
Саламатсыздарбы, ардактууларым. Манайки бейшембе күгүн кечки саат 6:00 ободо ашар уктуруусу орун алып отурат. Ал эми сиздер менен амандашып жаткан мен Миргүл Абдыгапарова. Бүгүн биз эфирге сонун теманы алып чыктык. Бул үй бүлөлүк бюджет жасоонун жолу деген теманы алкагында ой жүгүртөбүз. Бул теманы кененирээк ачып берсин деп атайын биздин студияга экспертти чакырдык. Экономика илимдеринин кандидаты, доцент, финансы сабаттуулук боюнча эксперт Молдокулова Башар атайым, саламатсызбы?
Кутман кеч, саламатсызбы?
Жакшы келип алдыңызбы?
Жакшы.
Жакшы, Башар атайым, алгач сөзүбүздү баштардын астында өзүңүз жөнүндө бир маалымат бере кетсеңиз, эмне иш кыласыз? Менин билишимче дагы сиз ошо финансылык сабаттуулук боюнча китептериңиз да бар. Негизи эле өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз, кимден үйрөнүп жатабыз бүгүн биз?
Рахмат. Кыскача уже айттыңыз, экономика илимдеринин кандидаты, доцент, Улуттук банктын финансылык сабаттуулук боюнча тренерімін, Бишкек мамлекеттик университетинде экономика кафедрасында доцентмін, Кыргызстан пенсиялык топтоому фондунда генералдык директордун жардамчысымын. Анан азыр дагы бир жакшы эки проектте тренер катары иштеп келе жатам. Үй бүлөлүүмүн, үч балам бар дегендей. Бүгүн как раз ушул бюджет тууралуу теманы көтөрүп чакырганыңыз үчүн ыраазычылык. Мүмкүн менин үй бүлөмдө же мүмкүн сиздин үй бүлөңүздө Мүргүл бюджетти түзүүнү прям цифра менен талкууласак болот.
Жакшы, жакшы. Демек бүгүн бизде үй бүлөбүздүн бюджетине негизи иреттеп алганга сонун мүмкүнчүлүк бар экен да. Ал эми урматтуу угармандар, бүгүн сиздерде дагы сонун мүмкүнчүлүк бар түз эфир аркылуу сурооңорду берип эксперттен жооп алганга. Ал үчүн 0559 91 14 44 WhatsApp номери кызматта. Анан ал Башар атайым, айтсаңыз, негизи эле үй бүлөлүк бюджет деген эмне, эмне үчүн ал маанилүү?
Бюджет дегенде көп кишилер ойлошот да, бюджет бул доход депчи. Мисалы бизде мындай жалпак тил менен бири бирине сүйлөп калгандарды угуп калсаңыздар керек, бирдеме айтса бюджетим аз болуп атат, же бюджетим тартыш болуп атат деген сөздү, же бюджет жок болуп атат депчи. Почему то элде калыптанып калган бюджет бул киреше деп элечи. Бюджет негизи бул киреше менен чыгашалардын жалпы системасы деп айтылат да. Эми жалпак тил менен айтканда бул белгилүү бир убакытка, негизи бир айга болушу мүмкүн же бир жылга болушу мүмкүн, киреше чыгашаларды алдын алып пландап, анан аягында ошол планыңыз менен фактически сиз пландаган нерсе болдубу, болгон жокпу, ушунун тактыгын көрүү бул бюджет. Бюджет эми мен силерге мындай эки сөз менен эле айтып коеюн, киреше чыгашалардын системасы.
Эмне үчүн ушу үй бүлөдө колдонуу маанилүү? Көп учурда бирок ушуну бир тереңирээк айтып кетсеңиз да, анткени менде дагы кыргыз эли менен кээ бир элдер менен иштешип калам да, анан бир мындай окуяга туш келдим да. Бир мырза чет жака чыгып иштегени кетиптир да, анан акчасын, тапкан акчасын үйүнө жөнөтө берет, жөнөтө берет. Аялы болсо баягы мага күйөөм мага жөнөтүп атат деп эле ал каалашынча чача бериптир да, өзүнүн талаптарын өзүн керек деп эле күнүңкүсүн күнүңкү ушинтип корото бериптир. Анан баягы жолдошу эсеп менен бир үй ала тургандай же бир нерсеге керек жарай турган акчам бар деп келсе, үйгө келсе эле акчасы жок, анан ошо акчанын айынан көп мындай уруш талаштар болуп калат. Бул мындай жалгыз эле мисал эмес болуш керек, көптөгөн мисалдардын бири. Анан ушу акчанын айынан көп уруш талаш болот үй бүлөдө. Ушуну эмне үчүн маанилүү, эмне үчүн керек ушу үй бүлөдө бюджетти түзүп алуу?
Негизи жалпы ажырашуулардын 1/4 акча тууралуу болот экен да, биздин Кыргызстанда изилдөөлөр көрсөткөндөй. Ошондуктан эгерде сиздерде үй бүлөңүздөрдө бюджет туура түзүлсө, эгерде силерде финансылык жактан сабаттуу болсоңор, анда ажырашуулардын саны дагы бир топко кыскармак. Эми сиз айтып аткан бюджет, мисалы бюджеттин бир идеалдуу формуласы жок да. Мисалы 2 жерде 2 4 деп айтса, бул точно далилденген. Ал эми бюджетте прям ар бир үй бүлөгө туура келген формула же бир шаблон жок. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн бюджети индивидуалдуу.
Бул эмнеден?
Бул бир топ факторлордон көз каранды. Эми бюджет деген бул киреше чыгаша дебедикпи? Демек сиздин кирешеңизден, анан чыгышаңыздан көз каранды. Бирок бюджет биз эми бүгүн үй бүлөнүн бюджети деп сүйлөп атпайбызбы? Бюджет жеке адамдын бюджети болот, ишкананын бюджети болот, мамлекеттин бюджети болот. Үй бүлөнүн бюджетинин дагы түрү бар да. Жанагындай чогуу түзүлгөн бюджет болушу мүмкүн, анан ар бир жубайлары өз өзүнчө акчасын бөлөк бөлөк кармагандагы бюджет бар да. Муну дагы бул жолу туура же бул жолу туура эмес деп айткандан алысмын. Себеби ар бир үй бүлөдө өзүнүн закону, мыйзамдары болот. Эгерде аялына жана күйөөсүнө кайсыл жол ыңгайлуу болсо, ошол жолду тандап алганга укуктуу. Бирок ошол эле кезде үй бүлө болгондон кийин эми акча деген чогуу болуш керек да. Бир үй бүлөдө бир эле бюджет болгону эң туура. Анан эми акчаны ким кармайт деген дагы суроо болуп калышы мүмкүн да, ошол эле жердечи. Мисалы, хорошо, акчаны бир чогуу кармайлы, бирок ким башкарат? Аял башкарабы, эркек башкарабы деген дагы суроо болуп калышы мүмкүн. Буга деле даяр ответ жок да, даяр жооп жок. Кимдин финансылык жактан сабаты бар болсо, эсепти сүйсө, ошол отчетту жазып же компьютерге түшүрүп же блокнотко жазып киреше чыгашалардын эсебин жүргүзгөндү билсе же убактысы болсо же колунан келсе, ошол киши акчаны алыш керек дагы, бөлүштүрүп туура кармаш керек да. Анан эми бюджет идеалдуу болуш үчүн сөзсүз түрдө эсептеш керек. Бул деле бул дагы өзү адамдын калоосу менен да. Жанагы бир басня барго, кумурска менен ийнелик дегендечи, так ошол сыңар эле да. Кээ бир адамдар прям кумурскадай болот, иштейт, баары туура жүргүзөт, бюджетти туура бөлүштүрөт, баары сонун. 10-20 жылдан кийин алардын бюджети калыптанган, өздөрүнүн бир канча булактары, киреше булактары бар, пассивдүү кирешелерди түзүп койду. Анан келечекте өзүнүн пенсиясына дагы сонун мындай жашай турган булакты, источниктерди түзүп койгон үй бүлө. Ошол эле кезде ийнеликтер бар. Биздин жашообузда дагы андай үй бүлөлөр толтура, күнүгө тапкан акчасын күнүгө коротуп каалаганда, азыркы учурда бүгүнкү күн менен жашагандар аябай көп да. Мына ошолорго бюджет түзүү тууралуу айтсаң, ой это скучно, ой это мне не надо дешет да. Ну аны дагы өзүңүздүн эле эркиңиз деп айтып коюш керек. Себеби эми эч кимди заставлять этип сен бюджетиңди туура түз, сен келечегиңе кам көр, сен давай инвестиция жаса, сен деген моуну жаса деп мындай приказывать эткенге эч кимдин акысы жок да. Просто кеңеш берели деп атабыз. Мүмкүн радио угуучулар, бизди эфирден көрүп аткандар просто так көргөн жок да. Демек ошолордо нуждаться эткен үчүн ушул эфирге келип атат. Эгерде желаниясы жок болсо, мүмкүн бул эфирди укмак эмес, мимо ушей пропускать этип иймек да. Азыр бизди угуп аткан болсоңуздар, сиздерге бир топ кеңештерди берели. Үй бүлөңүздөрдүн бюджетин туура түзүп алыңыздар. Эң негизгиси эле бюджетти туура түзгүлө дегенде, биздикилер ай сайын канча киреше болот, анан чыгашаларын жазат, бул ошону менен мен сонун бюджет түзүп атам деп ойлойт да. Булар уже фактически чыгашаларын жазып атат да. Бул кичине туура эмес. Сиз бир айга бюджет түзүш үчүн алдын ала эсептешиңиз керек. Мисалы мына март айы келе жатат, сиз ошол март айына бюджет түзүңүз. Кантип түзөсүз? Мартта канча киреше табасыз билесиз да, ала турган кирешелериңиздин болжолдуу же так цифрасын жазасыз дагы, ошол эле жерге жанына март айында кандай чыгашаларды пландап жатасыз. Мына ошону кошо жазышыңыз керек. Ошол жерден сиздин бюджетиңиз идеалдуу планы түзүлөт. Сиз көрөсүз, сиздин пландап жаткан чыгашаларыңыз кирешелерди жаап атабы же жаппай атабы? Мүмкүн сиз бир айда ала турган кирешеңиз 50-60 миң, ал эми чыгашаларды пландап келгенде 100 миңге чыгып кетти. Мына ушул жерден сиздин бюджетиңиздин акыбалы, абалы көрүнөт да. Көбүнчөсү мен ушул тууралуу көп байкап калдым. Бюджетти түзгөндү мен билем, ай сайын эсеп жүргүзүп атам деп коет да. Сиздин эсеп жүргүзгөнүңүз туура, бирок сиз эсепти ай бүткөндө чыгып атпай эсебиңиз. А биз айтат элек, айдын башында планды түзүп коюңуз. Эгер де сиздин таап аткан кирешеңиз азыраак болуп, чыгаш алып пландаштырып аткан чыгашаларыңыз көбүрөөк болсо, анда ошол жерде чыгашаларды оптималдаштыруунун жолун издеңиз. Оптималдаштыруунун жолун издеңиз же кирешени көбөйтүүнүн жолун издеңиз. Мына эки эле жолуңуз бар да, ошондо сиздин бюджет туура болот. Эгерде анда эгерде кирешелериңиз көп болуп, чыгашаларыңызды пландап аткан чыгашаларыңызды азыраак кеттирип, анан ортодо кандайдыр бир бөлүктү сактап койгонго шартыңыз болсо, анда өтө сонун. Анан айдын башында мына пландаштырдык. Мисалы, сиздин үй бүлөңүздү түзүп көрөлүбү? Даярсызбы? Давайте. Мына март айында сиз прям кагаз менен ручканы алып алып жазсаңыз дагы болот.
Бирок
пландаштырган кирешеңиз эгер ачыкка чыга алсак да, ну давайте примерно алалы.
Макул.
Кирешелериңиз өзүңүздүн айлык акыңыз, жолдошуңуздун айлык акысы, бул айлыктардан башка сизде дагы пассивдүү кирешелер болушу мүмкүн, башка угармандар дагы. Так ушундай кылып март айына давайте бюджетти түзөлү. Сиздин айлыгыңыз, жолдошуңуздун айлыгы, эгерде ата энеңер чогуу турган болсо, мүмкүн пенсия алышы мүмкүн, пособие алышыңар мүмкүн, ошолорду жазгыла, мүмкүн арендага бересиңер бир окуттарды, мүмкүн банктан депозит ачып болгон болсоңор, же баалуу кагаздарыңар болсо дивиденттер болушу мүмкүн. Муну точно сиздер ала турган бир айлык кирешенин суммасыны чыгарасыздар. Примерно давайте 100 миң сом болду дейли. Эми чыгашаларды бир айда пландаштырылып жаткан чыгашаларды жазабыз. Чыгашаларды жазганда экиге бөлүп алсаңыздар ыңгайлуу болот. Өзгөрүлбөй турган чыгашалар, анан өзгөрүлө турган чыгашалар кылыпчы. Өзгөрүлбөй турган чыгашаларды сиздер билесиздер. Бул квартплата. Кимдир бирөө ай сайын квартирага акча төлөсө, мына квартплатаны жаздыңыздар. Андан кийин коммуналдык чыгымдарды жазасыңар, налог төлөп аткан болсоңор налог жазасыңар, кредитиңер болсо банкка процент төлөсөңөр аны жазасыңар, продукты бала бакчага төлөсөңөр аны жазасыңар, мектепке төлөсөңөр аны жазасыңар, интернет связь, ГСМ, бензин, жол кире, балдарга чөнтөккө акча бересиңер аны жазасыңар. Мына бул сөзсүз жасала турган чыгашалар. Көрдүңүзбү? Бир айда канча балаңыз бар, канча сом бересиз, ар бир баланын курстарга бересиз да, бирөөнү танцага бересиңер, бирөөнү спортко беришиңер мүмкүн. Ошолор ай сайын канчадан төлөйсүңөр деп туруп эсебин чыгарасыңар. Бул өзгөрүлбөй турган чыгаша, бул ай сайын кете бере турган чыгаша. Андан башка өзгөрүлө турган чыгашалар деп отдельно жазасыңар. Бул силердин көңүл ачууңар, той ашка барууңар, кийим, кымбат кийим алганыңар же үйгө алган оокат буюмдар деп ошол бул алдын ала биз жазып атабыз, көрдүңүзбү? Бул боло элек алдын ала мына ошентип жаздыңыздар. Мына экиге бөлүп, бул экиге бөлүп алгандын бир жакшы жери, эгерде сиздин чыгымыңыз көп болуп баратса, сиз өзгөрүлбөй турган чыгашаларды азайта албайсыз да, ал и так болот да. А өзгөрүлө турган чыгашаларды, могул той ашты, көңүл ачууларды азайтып кичине, мисалы бир айда бир жолу, эки жолу киного барам деп пландаштырсаңыз, бир жолу барыңыз же кийим алат элем десеңиз, так бул айда кийим албай турайын, себеби чыгашаларым көп болуп кетиптир деп ошону пландаштырсак болот да. Мына үй бүлөнүн бюджетин түзүү мына ушундай болот. Алдын ала биз чыгарабыз кирешебиз, анан чыгашабыз депчи. Андан кийин биз сөзсүз түрдө ушул жерде чыгашаларга жанагы күтүлбөгөн жагдайларга деп дагы 5 000-10 000 сом ай сайын откладывать этип койгонду үйрөнүшүбүз керек. Бул эми ар кандай случай, окуялар жакшы окуялуу болуп калышы мүмкүн, жаман окуя болуп калышы мүмкүн. Ошол эле кезде бизде бир үйдө запас акча болуш керек да. Мына чыгашалардын бардыгын эсептегенде давайте биз 60 миңди өзгөрүлбөй турган чыгаша деп коелу. 60 миң сом бул биздин жанагы айткан өзгөрүлбөй турган кетире турган чыгашалар. Ну мен примерно айтып атам, урматтуу угуучулар, сиздер өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөргө карата ушуну түзүп алсаңыздар болот. Ал эми өзгөрүлө турган чыгашаларды 30 миң деп коелу. Ошондо биздин жалпы чыгашаларыбыз 90 миң болду. Биздин кирешелерибиз канча болчу? 100 миң кирешебиз бар болчу. 10 миң сом ашырдык. Бул эгерде бизде ашкан акча ашып калган бюджет болсо, бул профицитный бюджет деп коет да. Бул сонун. Өтө сонун, азбы көппү, кичине болсо дагы ашырдык да. А эгерде бизде ушул кесте ашпай калса,
ашпай калды, көп учурда карызга батып кеткен дагы болуп кетип атпайбы? Ошол боюнча дагы
кантип? Ооба, эгерде карап туруңуз, эгерде бизде бул жерде өзгөрүлмө чыгашаларыбыз 60 миң, ал өзгөрбөйт. Ал эми өзгөрүлө турган чыгашаларды биз пландаштырдык да, той, аш, кийим кечээ, анан дагы бир ремонт жасайт элем, же мебель алат элем, посуда алат элем деп дагы бир 50 миңди жазганда бизде уже 110 миң болуп кетти да. 10 миң минус болуп калды. Бул дефицитный бюджет. Дефицитный бюджет бул 10 миң сом карыз деген сөз да. Биз уже бул айда минус менен пландап койдук. Бул план, биздин план. Демек минус менен пландаштырып атканда эле биз сразу карашыбыз керек дагы так. Бизде минус 10 миң болду, стоп. Мен кайсы жерди өзгөртүшүм керек деп туруп ойлонобуз. Желательно кирешени көбөйткөн жакты ойлонуңуздар. Кирешени көбөйтүүнүн жолдору деген эми ал потенциалды ачуу, кирешени көбөйтүү жолдору деген дагы сабактарым бар. Дагы аны кошумча бир мүмкүн башка эфир кылабыз. Негизи ар бир жаран өзүнүн оюна карап киреше табат да. Канчага өзүн достойный десе ошончо киреше табат деп дагы айтылат. Бул эми жөн эле сөз эмес. Мен башыман өткөн случайды же өзүмүн мага окууга келген курсума катышкан окуучуларымдын негизинде айтып атам. Кээ бирөөлөр мен 50 миң айлык алам болду, мен мындан аркыга достойный эмесмин деп чектеп коюп алса болду. Анын жанагы өзүнүн финансовый патологу 50 миң деп коет да. Ошо патологтон өйдө чыга албай жүргөндөр аябай көп да. Бунун үстүнөн иштесе болот. Кирешеңиздерди сиздер 100 миң болгон болсо 120 миңге көтөрүңүздөр. Ошондо сиздин 110 миң чыгымыңыз менен дагы эле плюс 10 миңге чыгасыз да. Бул план. Эми эң кызыгы планды пландап койдук. Эми март айы башталды. Март айы башталгандан баштап блокнотту ачабыз дагы, доход расход деп экиге бөлүп алып киреше чыгаша дейбиз дагы, улам жасаган чыгашабызды жазып турабыз. Жазып турабыз дагы, 1-2 жумада бир байкап коебуз. Биз жанагы пландаштырган чыгашалардын тегерегинде болуп атабызбы же уже эле көңүл ачууга 10 миң сом пландап койсок биз уже 20 миңге көңүл ачып эдикпи деп туруп улам карап туруңуздар да. Бул эми башында аябай тяжелыйдай сезилет да. Уф дейт да. Көп киши тажап чарчап кетиши мүмкүн, бирок жасай бергенден кийин буга привычкага, адатка айланып алат. Excel программасына түзүп койсоңор аябай сонун да. Мисалы приложенияларды эле толтура. Мисалы приложение мүмкүн бирөөгө подходит, не подходит, но Excelды көп эле киши билет да. Excel менен түзүп өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып жазып алыңыздар дагы. Ай сайын Excelде просто итог сразу чыгып турат да. Өзүң заранее 2 жумада бир итогду карап турсаң болот. Анан ай бүткөндөн кийин биз байкайбыз. Чын эле биз пландаган 100 миң түштүбү бизге? Бывает 100 миң түшпөй да калышы мүмкүн. Анда эмне кылабыз? Сизде дайыма эгерде киреше, пландаган кирешем түшпөй калса, пландаган кирешемди иштебей калсам анда эмне болот деген суроого жообуңуз даяр болуш керек. Анан чыгаша жакты карайбыз. Биз пландаган 90 миң чыгашаны кылдыкпы же 150 миң чыгаша жасап эдикпи? Андай да болуп калышы мүмкүн. Ал случайда эмне кылабыз деп мына дайыма бюджет деген бул эсеп, бул деген финансы, бул цифра. Бюджет жөн эле сөз эмес да. Эми финансыны, математиканы көп киши сүйбөйт, жактырбайт. Анан ошол финансы тууралуу айтып баштасаң эле көп кишилер уф дейт. Но эгерде сиз финансылык абалыңызды оңдогуңуз келсе, эгерде финансы жактан эркиндикке жетип, эркиндик болбосо дагы хотя бы көз карандысыздыкка жетип пассивдүү кирешелерди негизинде эле жашагыңыз келсе, балдарыңызды эчтекеге кем кылдырбай жакшы балалык бергиңиз келсе, анда ушул бюджетти түзүп баштаңыз. Бюджет түзүү жаңы үй бүлө кургандан башталса өтө сонун. Эки жаш үйлөнгөндөн баштап бизде бул дагы чоң көйгөй да бир күн. Кээ бир мен бул тууралуу көптөгөн кейстерди билем да, мага студенттерге деле мен сабак берип келем. Ошол жерде да көп сүйлөшөм, тренингдерге барганда айтып калам. Эки жаш үйлөнгөндөн кийин бири-бирине акча тууралуу сүйлөшкөндөн уялышат экен да. Көпкө чейин келинчеги күйөөсүнүн канча акча таап келгенин
билбейт,
сурагандан уялат. Эркек болсо берген какой-то частин бериши мүмкүн. Бергенде дагы эгерде аялы сураса, сен эмнеге мени контролдоп атасың деген сыяктуу уруш талаштагы ушу акчадан болгону. Негизи эле финансылык сабатсыздыктан уруш келип чыгат да. Анан жана сиз айткан миграцияда дагы аябай көп мага кайрылган мигранттардын дагы мындай окуялар аябай көп. Бул дагы финансылык сабатсыздыктан көп эле акча тууралуу ачык сүйлөшө албагандыктан болуп атат да. Эмне үчүн биз акча деген теманы ачык сүйлөшө албайбыз? Даже мен чоң эле уже 20 жыл 30 жыл чогуу жашаган үй бүлөлөрдү көрүп калдым, билем. Дагы деле акчаны ачык сүйлөй албайт экен да. Мисалы, жолдошу иштеп тапкан айлыгын аялына бербейт. Аялы күйөөсүн айткысы келбейт. Экөө бир-биринин канча таап атканын билбейт. Бир-биринен катып акча чогултканын случайларды да көп көрөм, консультацияга көп кайрылышат. Анан ошонун бардыгы балдарга терс таасирин берет да. Эгерде үй бүлөдө бюджет туура эмес түзүлүп атса, вообще түзүлбөй жатса, эгерде акча тууралуу ызычуу көбүрөөк болсо, анда балага бул кедергисин тийгизет.
Вот. Сизге кошулам, айтып калдыңыз үй бүлөдө ачык сүйлөшүү тууралуу депчи, ошо ачык сүйлөшүүдө кандай суроолорду бири-бирибизге берип, кандай суроолорго жооп алыш керек, кантип такташыбаса болот? Кээ бирөө мындай ачык келе отуруп ачык сүйлөшөлү дегенде эмне жөнүндө сүйлөш керек эле деп.
Ачык сүйлөшүү бул максат коюудан башталат. Бул бюджет түзүү эмне үчүн түзөбүз негизи? Бул биздин бир койгон максатыбызга жетүү үчүн да. Финансылык максат тууралуу айтып атам да. Финансылык максат дагы деле цифра. Мисалы, машинаны алмаштыргыңыз келди. Цифра. Бирдеме миллион сом керек. Туурабы? Квартира алгыңыз келди. Бул деле цифра. Бирдеме миллион сом керек. Мына. Эгерде сиздерде жалпы финансылык максатыңыздар коюлбаган болсо, бул чоң проблема да, чоң көйгөй. Анда бюджет түзүүнүн дагы кызыгы жок да сиздерге. Эгерде баштап эле давай бул жылы мондай максат коелу. Мисалы, холодильник алайлы деп, же билбей, машинаны алмаштыралы, же бир бассейн куралы короого дейсиңерби, же квартира алабыз дейсиңерби, же Турцияга путевка, же дагы бир чет өлкөгө үй бүлөбүз менен барып келебиз, же Анталиядан квартира алабыз деген сыяктуу бир финансылык максатыңыздар болсо, анан ошол максат тууралуу сүйлөшүп, анан кел бизге деген бир эки жылдан кийин миллион сом керек экен. Демек эки жылдан кийин миллион сомго жетиш үчүн биз бир жылда 500 000 табышыбыз керек экен. Бир жылда 500 000 табыш үчүн айына мончо сом табышыбыз керек экен деп, айына биз ошончо сом тапканга азыр мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Жок. Давай, анда кандай кылып кошумча иштесек болот? Кандай кылып кирешени көбөйтсөк болот? Так, давай, кандай кылып анда давай чыгашаларды азайталы? Могул жерди, могул шерине, перине, чёрный кассаны кое эле турбайлыбы? Деп эле ачык сүйлөшкөн өтө сонун да. Бизде кыргыздарда оо жок чыгашалар деп коем, мен оо жок чыгашаларды аябай көп эле жасайбыз. Аны моюнга алыш керек. Эл көрсүн, анан эл эмне дейт дегендерден дагы деле атка жететпей эле турабыз да. Мисалы, элдин баары айфон көтөрсө, мен дагы айфон көтөрүшүм керек. Ошол айфон самым деле сага керекпи, кереги жокпу? Это уже 10-й вопрос, но элдер алды. Айфон алды, эми айфон алышым керек. Элдин баары машина менен жүрөт, менде машинам жок болсо, алдагы туура эмес деп ойлонгондор толтура да. Аял эркек үй бүлөдө бюджет түзүп, бири-бири менен акча тууралуу сүйлөшкөндө мына ушундай эле темаларды сүйлөшөсүңөр. Түм эле давай максат коелу. Эң жаман бул максаты жок адам деп коет да. Тилекке каршы максаттуу адамдар бул дүйнөдө 3% түзөт экен. Калган 97% адамда максаты жок экен. Бул дагы мындай коркунучтуу эле цифра да. Максаты жок десе эми көп эле адамдар даже бир күндүк эле максат түзүп койгондор бар экен да. Эртең муну жасайм болду, андан кийин 25-ci жыл бүткүчөктү эмне максатым бар эле, 26-ci жылга кандай максатым бар, 10 жылдан кийин кандай максатым бар деп максатты кенен койгон адамдар дүйнөдө 3% деп айтылат. Ошондуктан мен болсо жанагы балдарга көп тренинг өтүп атам. Азыркы учурда балдарга барып дагы сүйлөйм да, тренинг өтөм, ошондо сурайм да, силер деген үй бүлөңөрдүн максаты кандай, үй бүлөдө максат тууралуу сүйлөшөсүңөрбү, атаң апаңар чогуу олтуруп алып мындай бюджет түзөсүңөрбү десе, ошол бир класста 30-40 бала болсо, ошонун ичинен бир же эки эле окуучу бизде максат бар, бизде бюджет бар, бизде киреше чыгаша деген тема, инвестиция деген тема сүйлөнөт деп бир эки эле бала айтат. Башкасы ал теманы уга да элекпиз дешет да.
Ооба, анан дагы бир мындай ой бар да, элибизде эсимде бир калыптанып калган стереотип көп угам. Мисалы, бул жактан баягы мигрант болуп сырт жакка иштеп кетип аткандар көп эмеспи? Анан ал жактан акча топтоо оңоюраак. Биякка келгенде Кыргызстандан ошондой эле акча табасың, бирок акчаң эч качан чогулбайт деп айтып калышат да көпчө. Анан ушунун себеби эмнеде? Ушу негизи эле ушу чыгашаны кантип кыскартса болот? Же чыгашаны сиз айтып кетесиз, чыгаша кыскартпастан кирешени көбөйтүш керек деп, же кирешеге басым кылыш керек деп. Ушул тууралуу сиздин оюңуз кандай?
Миргүл, ушул мигранттар тууралуу бир отдельный эфир уюштурбайлыбы? Себеби көйгөй аябай чоң. Мигранттарга айта турган кеңешим дагы аябай көп. Анан биз буйруса жакында мигранттарга финансы сабаттуулук окутуп баштайбыз. Мына ошол кезде отдельный бир эфир уюштуралы. Кыскача, ооба, миграциянын эң биринчи максаты эле жакшы оокат издеп кетишет да. Эң өкүнүчтүүсү самый трудоспособный возрастта кетишет дагы, кайра келгенде предпенсионный возрастта кайра келишет. Мына 40-50 өтүп калганда келет дагы, эми мен пенсияны каяктан алам, эмки жашоом кандай болот деп сарсана болот да. Жакшы эгерде бизнес ачып коюп, же квартираларды алып коюп, аны арендага берип, келечегин түзүп койгон болсо сонун. Аны да жасабай, жана сиз айткандай акчаны ата энесине жиберип, же келинчегине жиберип жүрүп, анан 20 жылдан кийин келсе, ал жиберип турган акчасын же мошенниктерге алдатып ийген болушат, же мал алып койсо анысы карышкыр жеп өлүп калган болот, же дагы бир история болот дагы, баягы нольдо турган финансылык абалы дагы деле нольдо турган болот да. Ошондуктан эгер макул десеңиз, ошол мигранттар үчүн бир сонун эфир өтүп берели. Миграциянын максаты, стоимость миграции, мен ошол стоит ли вообще миграцияга чыккан тууралуу туура эмеспи деп ушул бүгүнкүдөй цифралар менен келип туруп бир эфир өтөлү.
Ооба, жакшы.
Азыр болсо ошол мен эме бюджеттин бөлүштүрүшү тууралуу дагы айтып койгончу, мына кирешени алганда 50-30-20 деген бир мындай шаблон бар да. Бул шаблон деле баарына туура келе бербейт. Мен дагы айтып коем, башында деле айтпадым, бирөөдүн образецци бирөөгө туура келбейт. 50-30-20 деген эмне? Жалпы кирешенин 50% чыгашага жумшайсыңыздар. 50%. 20% инвестиция кыласыңар, 30% на все остальное. Ошо 30% ичинде благотворительность турат, 30% ичинде китеп алуу, курска баруу, развлечение, эс алуу, покупкалар, бардыгы ошол 30% ичинде батырасыңар да. Ошентип 50-20-30 деп жаттап алсаңар болот. 50 дагы маанилүү, 20 дагы маанилүү, 30 дагы маанилүү. 20 бул инвестиция. Мага ошол консультация көп кайрылышат да, анан айтам, давайте 20% уже инвестиция кылып баштайсыңар, кирешеңердин 20% алгыла, калганына жашагыла, у вас финансовая диета башталды дейм да. Анан финансовый диета дегенде эле уф деп бардыгы эми мындай диета деген сөзү деги эч кимге жакпайт да, конечно. Анан баягы ар кайсы обжок чыгашаларды токтотосуңар, бардыгын жазасыңар, эсепке полный расчетко түшөсүңөр дегенде эле анан бардыгы кыйналат, бирок бул убактылуу эле нерсе. Бул дагы далилденген 3 эле жыл деген да. 3 жыл ар бир жаран мени прям угуп ишенип койсоңор болот. 3 жыл эгерде сиз бюджетти туура жүргүзсөңүз, 3 жыл финансылык диетага отурсаңыз, 3 жыл сиз кирешени көбөйткөндүн үстүнөн аракеттенип иштесеңиз, чыгашаларды оптималдаштырсаңыз, 3 жылда финансылык көз карандысызга жетип каласыз. 3 жылдын ичинде сиз уже пассивдүү киреше булактарын ачып баштайсыз да. Биздикилер киреше десе дагы деле азыр ойлоп атсаңыздар керек. Киреше мен эми эртеден кечке иштеп атпаймынбы, дагы кантип киреше табышым мүмкүн депчи. Сиздер онлайн киреше булактарын издеп көрүңүздөр. Дагы потенциалыңыздарды ойлонуп көрүңүздөр. Колуңуздардан эмне жакшы келет? Ошону анализдеп азыр мен айтам да, ушул заманда бир источник доход менен отурган мындай грех, күнөө болуп калган эле заманда возможность аябай көп. Жалкоолор эле бир шылтоо издебесе, башкаңыздар мисалы мугалим деле кошумча иштесе болот, врачтар деле кошумча иштесе болот. Ошол эле онлайн консультация бериңиз, эфирге сабак алып чыгыңыз, курс сатыңыз, китеп жазып, методичка жазып сатыңыз. Эми түрү толтура. Тамак жасап сатыңыз, тамак жасаганды үйрөтүп сатыңыз, гүлдү өстүрүп сатыңыз, баланы туура бакканды үйрөтүп сатыңыз деги деле кадам сайын акча жасаса боло турган заманда эми ошону колдонуп эле биз кирешени көтөргөн аракетин кылышыбыз керек. Анан жолдошторуңуздарга дагы, мына кыздар, келиндер угуп аткан болсоңуздар, жолдошуңуздар дагы көбүнчөсү айтышы мүмкүн, мен эртеден кечке жумушта иштеп атам, болду, мен дагы эмне кылып киреше тапмак элем депчи. Жолдошуңуздар менен туура сүйлөшүп, туура максатты определить этип, анан мотивацияны туура бергенди үйрөнүшүбүз керек кыз келиндер. Эмоцияны эркектер аялдардан эле алат деп айтылып жүрбөйбү? Аялдар эмоцияны любой жерден ала бересиз да. Кооз гүл көрүп койсок деле, көчөдөн мышык көрүп койсок деле деп эмоция алып, караокеге барып урдап койсок деле эмоциябызды ала бересиз да. А эркектер андай эмес экен да. Эркектер өзүнүн аялынан, только аялынын сөзү, аялынын деми, аялынын мотивациясына муктаж да. Эгерде ошол кезде сиз туура мотивация берип, туура багыт берип, туура сөздү, жылуу сөз менен үйдө бир уют түзсөңүз, сиздеги үй бүлө мүчөлөрүңүздүн баары бактылуу болот. Анан жанагы жолдошуңуз сиз менен бюджет түзүүгө макул болот. Бюджет түзүүгө деле сиздер мына бүгүн эфирди угалып эле, болду, мен бюджет түзүп баштайм, келе акчаны, блокнотту бер, мен жазып баштайм десеңиз эле сизди жолдошуңуз ура деп кол чаап колдоо иши күмөн. Койчу ошонуңду дейт да. Койчу ошону. Кээ бирөөлөр айтат, баягы 3 тыйының бар, ошону эле эсептеп эмне болуп атасың деп да коюшат да. Бирок канчалык кирешеңиз аз болсо, ошончолук эсепти катуулаш керекпиз. Дагы бир жолу айтып атам да. Анан дагы бир момент, эч качан кирешеңизден ашып чыгаша кылып ийбегиле. Доходко карап жашап үйрөнүшүбүз керек да. Антсе эле анан мен доходум ушунча болду, мен мындан ашпашым керек деп олтура бербей, айтпадымбы, доходду көбөйткөндүн жолдору аябай көп. Ошону аракеттенип изилденип баштаңыздар.
Чоң рахмат, чоң рахмат ар бир угарманга сонун кеңештерди эксперт берип жатат. Эгерде сиздерде суроо бар болсо 0559-91-14-44 сандары ачык иштеп жатат, чамдаңыздар. Түз эфир аркылуу жооп алганга сонун мүмкүнчүлүк бар. Ал эми азыр болсо сиздер үчүн Мирбек Атабеков «Мен бай болгом» деген чыгармасы.
Мен да бай болгом, чоң болгом, чөнтөккө акча жык толгон, жанымда досторум көп эле күлүп ойногон. Көнүмү шадатымды кой боптурмун, берилген ырыскыма той боптурмун, түбөлүк жашай берем дегенсип ойлоп турмун. Дагы чыда кечинме, өтөр кетер бул күндөрүң дечиле, чыдай берем, чыдай берем, абирок бүтпөт эч эле. Амына мына колдо турат дегенче кармагыча учуп кетет бир кезде, чыдай берем, чыдай берем, абирок бүтпөт эч эле. Туятта
деп сулу кыздар жүрчеле. Мен гүлсөм кошоматчылар гүлчеле. Мактаган сайын дардандарымды бар билчеле. Бул байлыгым бүтөчүдөй дептирмин. Карапайым эл ырысын жептирмин. Жаман иштен кайтып кайра келерин билбептирмин. Дагы 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 чыдай кечинле. Өтөр кетер бул күндөрүн кечинле. Чыдай берем чыдай берем а бирок бүтпөтөчөле. Мына мына колдо турап дегенче кармагы ча учуп кетет бир кезде. Үмүт кылам үмүт кылам а бирок бүтпөтөчөле.
Туйятта. Саат 6:00 Миргүл Абдугапарова сиздин кызматыңызда.
Үй бүлөлүк бюджет жасоонун ыкмалары тууралуу ой жүгүрүп жатабыз достор. Эгерде сурооңор бар болсо, барыңыздарды чакырмакчымын. Бериңиздер түз эфир аркылуу жооп алганга сонун мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ал эми эгер силер эфирдин ортосунан же жаңы эле кошулуп калган болсоңор, анда YouTube каналында, Facebook баракчасында түз эфирден көрсөңүздөр болот. Ал жактан да комментарийлериңер калтырып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Үй бүлөлүк бюджет жасоонун маанилүүлүгү жөнүндө айтып кеттик. Ал эми Башарат айым айтсаңыз, бакы биз кыргызда көнүп калганбыз да, кредитке той берип, кредитке кийинип, кредитке сырт жакка чыгып эс алып, ошол тууралуу оюңузду айтсаңыз, бул туура эле кылып жатабызбы?
Албетте туура эмес. Кредит боюнча мен аябай категорично нет деп айтам да. Дайыма менин тренингиме катышкандар билишет. Кредит алардан мурда 100 жолу ойлон, анан алба деп айтам да. Себеби кредит алып алып кыйналган үй бүлөлөрдү көп көрдүм да мен. Кредит алып алып үйлөрүн залогко коюп, анан үйлөрүнөн ажырап калып, же машинасынан ажырап калып, квартирасы жок калып, ажырашып, ошонун айынан балдар жетим болуп, даже кредиттин айынан кредиттин төлөй албай асынып казылып калган үчүлөрдү тилекке каршы. Анан улуттук банктын программасы менен көптөгөн региондорго тренинг өтүп барганда, айыл аралап элдин арасында жүргөндө, ошол элдин көйгөйү кредит экен да. Кредиттин кереги барбы жокпу деп деле ойлонбой эле ала беришет экен. Биринчиден, экинчиден кичине эле көйгөй келгенде кредитке чуркашат экен да. Дагы башка жолу барбы деп кичине бир ойлонуп кыйналбайт экен да. Кредит бул бекер акчадай алышат экен. Анан дагы бир көйгөйү кредит алганда банктын сотрудниктери айтат да, ошо кредит аларда биздикилер кредитный договорду, келишимди окушпайт деп. Жөн эле сотрудниктен сурап коет, деги мен проценти канча, анан ай сайын канча акча берет экен, ошону эле айтып койчу дейт
дейт.
А кредитный договорду деген мындай эмелер бар да, ар кандай нюанстар бар да, ошону внимательно окуганды дагы үйрөнбөй, үйрөнгөн жокпуз да. Анан ошонун айынан жанагындай терс кесепеттер келип
ошол окуганда кайсы нерселерге көңүл буруш керек да? Балким кээ окубаган себеби, балким кээлер билбейт эмнени.
Окуганда минтип айтышат да, шрифт аябай кичинекей, мен көзүм жеткен жок деп да. Закон боюнча 12-чи шрифттен ылдый жазганга болбойт келишимде. Эгерде 12-ден дагы майдараак шрифт менен жазса, аны сразу улуттук банкка жалобу менен кайрылса болот. Тил, кыргыз тили, орус тили экөндө тең, эки тилде тең силерге келишим берилиш керек.
Түшүнүктүү болуш үчүн.
Түшүнүктүү болуш үчүн. Анан үчүнчүдөн сиз кредитти аларда кайсыл моменттерге көңүл бурушуңуз керек. Биринчиден жалпы алынып жаткан суммаңыз туура жазылдыбы? Мисалы сиз 500 000 алып атсаңыз, 500 000 деп жазылдыбы же 5 миллион деп жазылып кеткен жокпу? Бул бир момент. Экинчиси, кандай процент менен алып атасыз? Проценттин дагы номиналдык процент, анан эффективдүү проценттик ставка деген эки понятие бар да, ушуну көп жарандар билбейт. Номиналдык проценттик ставканы жанагы банктар официалдуу түрдө жанагы рекламаларында колдонушат. Мисалы, бизде кредит 18%ден өйдө деп коет да. Бизде кредит 22%ден өйдө деп. Анан жарандар ошо 22% деле угат да, же 18 деле угат. Өйдө деген жактарына окуай калабыз да, почему-точу. Анан эффективдүү процентная ставка деген бул ошол кредиттин бардык наркы. Бул жерге жанагыл официалдуу түрдө номиналдуу проценттик ставкага ар кайсы чыгымдар, комиссиялар, жыйымдар, сборы дегендер же жана оценка комиссиялардын чыгымдары кошулат дагы, эң аягында келгенде башка проценттик ставка чыгып калат. Бул келишимде жазылат. Эффективдүү проценттик ставка. Мына кредит алгандар билсеңер керек, угуп атсаңар керек, эффективдүү проценттик ставка деген жерди внимательно окуп коюшуңар керек. Ошол жерде кредиттин толук наркы жазылат. Андан кийин залог, күрөө боюнча внимательно окушуңуз керек. Сиз күрөөгө эмне койдуңуз? Аны кайтаруу шарттарын внимательно карашыңыздар керек. Кайсы учурда сизге штраф, пеня, үстөк акчалар кошулат, ошону карашыңыздар керек да. Мына ошол, хотя бы ошол элементардуу жерлерин карап-карап туруп, анан эгерде такыр өзүңүз түшүнбөй атсаңыз, анда ошол түшүнгөн бирөөдөн сурап коюш керек да. Могул жерине моундай кредитти келишимди кол коюп атам, туура элеби депчи. Анан эми ошончо болуп калды, кредит жакшы кредит деген деле понятие бар. Кредит алып, эгерде сиз бизнесиңизди кеңейтип, өркүндөтүп, өстүрүп атсаңыз, бул жакшы кредитке кирет, туура кредитке кирет да. Кредиттин дагы эки түрү бар да, жакшы туура, анан туура эмес деп коет. Туура кредит, эгерде ошо айтып атпаймынбы, бизнесиңиз бар болуп, анан ошону өнүктүрүүгө, бизнес ачууга эмес. Нолдон туруп алып, анан бизнес ачканга кредит алган туура эмес да. Эгерде сизде бизнесиңиз уже иштеп атат, анан кошумча оборудование алыш керек болду, же кошумча филиал ачыш керек болду, же бир станок алыш керек болду, ошого бизнес план жазып алып, бизнес планды дагы туура жазып, анан желательно жанагындай грантовый проекттерден, мүмкүн же льготный программа менен кредит алсаңыз, бул өтө сонун. Өтө сонун. Кредитиңиздин проценти инфляциянын процентинен ылдый болсо, бул дагы сонун. Негизи бул жерде утасың деп айтылат да, себеби даже ипотеканын кредит ипотекадагы туура эмеспи деп көп карылышат да. Ипотека, эгерде госипотеканын программасына кирип калсаңыз, бул өтө сонун. 10 жылга 8% деген бул бекер эле деп койсоңуз болот да, себеби инфляция деле андан көп болуп атпайбы? Сиз 10 жыл жөн эле өзүңүздүн үйүңүзгө алып аткан болосуз. Даже 12%га чейин жакшы эле да. А эгерде жанагындай коммерциялык ипотека болуп 20-23 болсо, анда ойлонуш керек. Аны ошондуктан кредиттин дагы жакшы жаман жагын байкап туруп, анан сиздин үй бүлө бюджет түзүп атканда, бюджетке келсек, кээде бюджетти пландап атсак, бизге акчабыз жетпей калса, анан сразу карыз алып кредит алып ийбей, жолдорун издеп көргүлө деп айтам да. Эми жолун издегилечи, мүмкүн башка жолу бардыр. Карыз деген бул чоң бир тяжелый жүк да кишине. Жана айтып коюшат, кредити барлар полноценный жашоо менен жашабай калат экен да. Дайым эле кредиттин датасын ойлоп турат да. Мына бүгүн 13 февраль кредит төлөдүмбү? Ки эртеңден баштап кийинки 13 мартты ойлоно баштайт экен да кредиторлорчу. Эмки 13 мартка кантип кредитти топтойм, кантип төлөйм депчи. Ошону менен жашоосу өтүп кетип атпайбы? Ошентип атып ойлонуп, сарсанып алып, оорулуп калышы мүмкүн. Ошол керекпи, жокпу деп кредит алып той берем, кредит алып айфон алам, кредит алып путешествиёга барам дегендер биринчи силерге ошол керекпи? Ойлонгулачы. Мүмкүн акча чогултуп эле быйыл барбасаңар 3 жылдан кийин баргыла, бирок за свои деньги. А кредит деген бул жок акчаны алып алып, колдонуп алып анан төлөй берет деген сөз да. Жок кирешеңди жок кылып атпайсыңбы сен? Жок кирешени коротуу деген сөз да. Ошондуктан мен кредитке, карызга аябай эле категорично эле жок деп айтам. Бирок эми ошол болуп калат, баарыбыздын эле башыбызда бар. Кээде карыз алып каласың, кээде кредит алып каласың. Бирок ошону дагы мүмкүн болушунча арзан кредит алганга, мүмкүн болушунча шарттарын туура караганга, туура кредит алганга аракеттенишибиз керек.
Чоң рахмат. Анан кийинки суроом мындай болсун. Үй бүлөдө актив, пассив деген түшүнүк бар эмеспи? Ушул тууралуу дагы бөлүшө кетсеңиз.
Бизде кээде бюджет түзүп атканда биздин бюджеттин акчалары туура эмес жерлерге кетип калат да. Бул мисалы үйдө машинабыз бар, автомашина. Машинаны биз айдап жүрөбүз. Эгер де ошол машинаны жөн эле өзүбүз айдап жүргөн болсок, бул пассивке кирет.
Себеби киреше алып келбесе,
киреше алып келбейт. Ал бизден только расход. Бензин куябыз, май алмаштырабыз, дөңгөлөк алмаштырабыз, дагы бир запчасттарды алтырасың, стоого киргизесиң, ошонун бардыгы бул чыгаша. Бюджет түзгөндө ошол машинага кеткен чыгашаларды дагы жазыш керек дагы, анан ушул жерде ойлонуп коюш керек. Машинаны ошол айдаган бул роскош болуп кетпедиби? Кереги барбы ушул машинанын деги биздин үй бүлөгө? Же бир жумада бир жолу машина айдап чыксаң, мүмкүн машинанын кереги деле жокпу? Жөн эле коомдук транспорт менен эле жүргөн бюджетке жакшыбы? Эгерде балдарыңыз көп болуп машина менен ташыш керек болсо, жаш балдарыңыз болсо, же машина менен жумуш жасап аткан болсоңуз, товар ташып аткан болсоңуз, заказ жеткизип аткан болсоңуз, анда жакшы. Анда ал өзүн актады, активге киргизебиз артачы. Анан мен билем бир келин ошол машинасын бир жумада бир күн айдайт экен, башка күндөрү арендага берип коет да. Бул дагы выход, почему бы и нет. Мына ошол бюджет түзгөндө сиз үйдөгү актив пассивдерди дагы бир сыйра ревизия кылып коюңузчу деп айтам да. Насколько ошол оокаттарыңыз сизге маанилүү? Мисалы, эки квартирасы бар адамдарды билем. Бирөөсүндө өзү жашайт, бирөөсү жөн эле пустовать этип турат. Бирок ал жөн эле бош турган квартирага деле коммуналдык чыгымдар келет, тияк бияги бузулат, ремонт жасайсың, затоп болушу мүмкүн, уру кириши мүмкүн и так далее да. Бул дагы сага пассив. Эгерде ал жерге квартиранттарды киргизип коюп акча алсаң, бул актив. Дагы эмне бар? Ошол сыяктуу бир анализ жасап коюш керек. Ушул актив пассивди дагы туура айырмалап алып, анан жанагы өзүңүздөрдүн финансылык абалды аныктаганда ошол кайсылар актив, активиңиз канча деп өзүңүздүн капиталыңызды бир эсептеп суммасын чыгарып койсоңуз болот да. Бул дагы ар бир жарандын финансылык абалын оңдоого чоң эле көмөк көрсөтөт.
Жакшы. Жана сиз сөзүңүздүн ортосунда бир 50-30-20 деген ыкманы айтып кеттиңиз. Ошондо биз 20% бул инвестицияга жумшасаңар жакшы деп бир жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Ошол тууралуу кантип үй бүлөдө инвестиция кылса болот, кайсы жакка инвестиция кылсак болот, ошо тууралуу дагы айтып кетсеңиз.
Бюджетте биз бөлүштүрүп атып, киреше жагыны пландаштырып атканда 50-30-20 деген бул сунуш бардык үй бүлө буга туура келе бербейт. Мисалы, 50% чыгаша кылгыла, 20% инвестиция жасагыла, анан 30% калган чыгашаңар бул жерде бардыгы кирет деп айтпадым ба? Кайрымдуулук, сиздин өсүп өнүккөнүңүз, китеп алганыңыз, курска барганыңыздын бардыгы ошол жерге кирет. Анан мисалы 100,000 киреше айлык алган адам 50,000 расход кылса, бул жакшы эле үй бүлөнүн санына карап да. А эгерде 1,000,000 киреш алган адам 500,000 баарын расход кылса, бул туура эмес да. Ошол жерде жана 50-30-20 башкачараак процентке бөлүнөт. Канчалык киреше көбөйгөн сайын жанагы инвестиция деген часть процент көбөйүш керек. Ошондуктан 20% инвестиция жасагыла деген бул жаңы баштап аткандар үчүн деп айтып коёюн. Ал эми кийинчерээк 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл улам-улам жыл өткөн сайын сиздин инвестиция жагыңыз 20% менен тура бербеш керек да. Сиздин кирешелериңиз уже 1,000,000 жетсе деле, мен 20% инвестиция кыл деген башарат деп баягы 20% кармабай уже 30-40-50% чейин инвестицияны 60-80% чейин жеткизип алса болот да. Эми инвестицияны каякка жасайбыз? Инвестицияны эң биринчи өзүбүздөн баштайбыз. Өзүбүздөн баштаңыздар. Себеби билим, өзүз деген эми билимибизге да, курс алгыла, китеп сатып алгыла, өзүңөрдү өнүктүргүлө. Эгерде өзүңөрдө эч кандай билим, эч кандай өзгөрүү жок туруп, анан инвестиция жасаган бул кооптуу. Анда уже бир мошенниктердин колуна акчаңарды берип коюшуңар мүмкүн да. Биринчи билим алабыз. Бул биринчи инвестиция өтө маанилүү. Экинчи бул балдарга инвестиция жасайбыз. Балага 1 доллар инвестиция жасасаң, бала аны 3 эсе кылып кайтарат деген дагы учёныйлардын далилдөөсү бар да. Ошондуктан балдарга инвестицияны жасай бергиле. Бул балдардын кошумча сабактары, курстары, анан балаңызга көбүрөөк убакыт бөлүш керек. Бул дагы инвестиция. Анан үчүнчүсү эң мындай оңой жөнөкөй ленивый инвестиция бул банктарга ачып койгон депозиттерибиз. Акция, облигациялар. Улуттук банк азыр алтын сатып атат. Алтынды алып койсоңуздар болот. Движимый имущество, недвижимостьтарды алып койсоңор болот, движимый деле алып койсоңор болот. Эгерде сиз алып койгон активдерден кошумча киреш алып атсаңыз, бул бардыгы инвестиция деп айтылат да. Бизнесиңиз болсо, анда бизнесиңизге инвестицияны көбүрөөк жасаңыз. Анан дайыма бизнестин бюджеттин акчасын үй бүлөнүн акчасына аралаштырбаш керек. Бул жерде дагы бир чоң көйгөй бар. Мисалы, көп мага кайрылгандардан байкасам, бир келин дагы айтканда, мен магазинде соода кылам дейт. Күнүгө магазинди, үйдүн бир бурчуна магазин ачып алат го. Анан ошол магазинден түшкөн акчаны эле үйгө кошуп, чыгаша жасап, тою ашка ошондон кассадан алып кетип атып, анан кассовый разрыв болуп, аягында банкрот болуп калат да. Ошондуктан сиз эгер магазинде иштеп аткан болсоңуз, өзүңүзгө айлык чыгарып коесуз дагы. Айлыкты менин айлыгым деп үй бүлөлүк бюджетке киргизесиз, башка акча албайсыз кассадан. Ал магазиндин бюджети башка болот. Ал жерде мүмкүн бухгалтер жалдап туруп, доход, расход, себестоимость, рентабельность деп чыгарып коюш керек. Бизнестики башкачараак да. Анан дагы бир кооптуу жер деп айтып коеюн, инвестицияны болгон акчабызды бир источникке инвестировать эткен опасно. Диверсификацияны колдонуш керек да. Диверсификация деген ошол рисктерди бөлүштүрүү. Бир эле бир акчаң банкта болсо, дагы бир какой-то бөлүгү баалуу кагаздарда болсун. Дагы бир бөлүгү пенсионный фондторго да салып койсо, азыр аябай жакшы болуп атат. Дагы бир бөлүгүнө алтын алып койгула, дагы бир бөлүгүнө мал алып койгула, анан акча чогулганда квартира алып койгула, контейнер алып койгула, коммерческий помещение алып арендага берип койгула, элементарно бир велосипед алып арендага берип коюп бизнес ачкан дагы адамдар бар. Бул дагы адамдын өзүнүн способностьна, жөндөмүнө жараша инвестициянын түрлөрү аябай көп да. Мен инвестиция инструменттери деп бир 16 инструментти айтып прямой эфир өткөн элем инстаграм баракчамда. Мондокулова Башарат деп мени издеп окурмандар таап
окуса болот, акысыз сабактарыбыз толтурат. Анан жакында ушул дагы жакшы бир проекттер башталып атат. Бишкек шаарында акысыз тренингдерди уюштурабыз финансылык сабаттуулук боюнча. Аны мен кайсы жерде болот даталарын Instagram баракчама дайыма чыгарып турам. Азыр эми акысыз окуулар аябай көп да. Изденген адамдар ошол окууларды таап эле ошол окуудан эле өзүнүн бюджетин туура сонун түзүп финансылык абалын сонун деңгээлге чыгарып алгандар бар. Мына сөзүм куру болбосу үчүн 3-4 күн мурун эле бир жерге барып лекция тренинг өтөйүн деп спикер катары чакырган экен. Барып тренинг өтүп атсам, тренинг бүткөндө бир келин келип мага айтып атат: октябрь айында мен сизден тренингиңизге катыштым эле. Акысыз тренингиңизге катышып, сиздин советиңиз менен бюджет түзүп, сиздин совет менен туура инвестиция жасап, эми жолдошум экөөбүз 15 000 доллар чогултуп турбуз дейт. Октябрдан бери чогулткан акчасы. А эгерде дейт, мурдараак ушул билимди билсек, мурдараак сизди таанып калсак, мурдараак сиз айткандарды жасап калсак, мындан дагы бюджетибиз сонун болмок экен деп атат да. Көрдүңүзбү? Кээ бир адамдар ойлойт да, мен окумуш толтур акчам болсо анан жашоомду оңдоп баштайт элем, толтур акчам болсо китеп алат элем, толтур акчам болсо курска барып консультация сатып алмакмын деп күтпөңүздөр. Издеген киши дайыма табат деген сөз бекерден келген эмес да. Акысыз сабактар аябай көп. Азыркы учурда офлайн, онлайн сабактар толтура тренингдерди уюштуруп атат. Улуттук банктын Финсабат деген сайты бар. Ошол жерге кирсеңиздер, финансылык сабаттуулук боюнча видео уроктор бар. Видео сабактар бар да. Ошону көрсөңүздөр деле финансылык сабаттуулук деңгээлиңиздер сонун деңгээлге чыгат эле.
Жакшы, рахмат. Урматтуу каармандар, финансылык сабаттуулугуңузду бекемдеп, үй бүлөлүк бюджетиңиздин жолун түзүп алыңыздар, бюджетиңиздерди түзүп, үй бүлөңүздөрдү бекемдеңиздер, жакшы максат коюп, максатыңыздарга жетиңиздер. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калыптыр. Биз менен экономика илимдеринин кандидаты, доцент, финанс сабаттуулук боюнча эксперт Молдокулова Башарат болду. Ал эми сиздер менен эмки бейшемби күнү үн алышканга чейин сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен Миргүл Абдыгапарова болду.